tak ka mabungahong tak na nausab kaninyang tanan mga suking tigpaminawan. Kung nini mga taknaa, usa lamang ka bersikulo ang atong pagatunan dinhi sa libro ni Habakuk. Ug kana mao ang Habakuk kapitulo 2 bersikulo 4. Ini tungod kay kining bersikuloha usa ka mahinungdanon ug usa ka susi nga bersikulo sa libro ni Habakuk ug sa ubang libro sa Bag-ong Tugon. Ini magahisgot mahitungod sa iladong mga pulong sa mga magtotoo nga masintro mahitungod sa pagkinabuhi sa matarong pinaagi sa pagtuo. Dinhi sa libro ni Habakuk siya nagsulti mahitungod sa duha ka matang sa tawo nga dayagtang makita sa atong kapanahonan karon. Kini galamiton sa atong panahon karon labi na ni adtong mga anak sa Dios. Mao nga kini ang buot namong ipaambit kaninyo niining mga taknaa. Ug ang kinatibuk-an ni ana igasaysay kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa usa ka maayo og mabungahong takna kaninyong tanan higalag igsunan dako ang akong pagpasalamat sa Dios nga sa makausap pa kita magakauban na usab sa pagpamalandong sa iyang mga pulong nga gipadayag kang propeta Habakuk. Kini makita ta sa usa lamang ka bersikulo sa atong mga pagtuon karon gikan nining kapitulo 2 bersikulo 4. Kining bersikuloha nagadala ka nato ngadto sa usa sa mga labing mahinungdanong bersikulo sa balaang kasulatan. Kiniusab ang susi ngadto sa hamubong libro sa Habakuk. Og sa pagkatinod, kininagahatag ka nato sa susi usab ngadto sa tulo kadagkong mga librong doktrina sa Bag-ong Tugon nga nagkutlo niining bersikuloha. Una, diya sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma, Kapitulo 1, bersikulo 17. Nga kanato nagaingon, kay kaniya ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios gikan sa pagduo ngadto sa pagduo ingon sa nahasulat apan ang matarong mabuhi tungod sa pagduo. Ikaduha, diha sa sulat ni Apostol Pablo gihapon sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 11 nga kanato nagaingon usab karon nga tungod sa kasuguan, walay bisan kinsa nga gipakamatarong sa atubangan sa Dios, mahayag man kay ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo. O sa ikatulo, atong makita sa libro sa Hebrehanon, kapitulo 10, versikulo 38, nga kanato nagkanayon apan ang akong matarong magkinabuhi tungod sa pagtuo o kung musibog siya, dili malipay ang akong kalag kaniha. O kaniha higalag kaigsunan sa atong pagpadayon. Ani basahon ko na ang versikulo 4 sa atong teksto. Gikan nining libro sa Habakuk kapitulo 2 nga kanato nagaingon. Ani karon ang iyang kalag, nagkapaburot kinidili matarong diha kaniya, apan ang matarong mabuhi tungod sa iyang pagtuo. Sumala pa ni kanato mga higalag kaigsunan, apan ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo, kay daghang mga pamaagi sa pagsalaag sa pagkamahinungdanon niya ng bersikuluha sa atong kinabuhi. May uban nga nagsulat sa paghubad nini sa ingon nga mga pulong ang mga matarong mabuhi tungod sa iyang pagkamatinud-anon sa Dios. Kana diligid ingon niya na, apan kining bersikuluha, naghahatag ka na to sa duha kapagi din kini yablihan alang sa katawhan. Atong makita nga ang bersikulo, nagahisgot og duha ka grupo sa mga katawhan nga ania sa kalibutan. Una, ang nagapaburot nga kalag, o ang ikaduha, mao ang matarong nga tao nga nagkinabuhi tungod sa pagtuo. Sa laing mga pulong, kita nagatawag kanilang dili pa mga luwas o ngadto sa mga luwas. Mga nagasalig sa Dios o gadtong wala misalig ganiya. O ato silang gitawag nga mga binalaan o dili mga binalaan. Atong hinumduman nga ang bersikulo 1, nagaingon ka na to nga si Habakuk miadto sa lantawan aron sa pagpaabot sa tubag sa Dios. Kana usa kada kong mensahe sa Dios nga nagasaysay sa iyang talagsaong pakigsabot sa tao o sa mga kanasuran. Mao nga gikan nining bersikulo 4, kita magatuon og usa ka halangdong prinsipyo nga gipakita o gihatag sa Dios kanato nini. Og sa pagkatinuod lamang kini usa ka panultihon nga nagagikan sa balaang kasulatan. Kung inyong hinumduman niya itong kita, anaa sa third year high school pa lamang, atong gitunan ang geometry. Then sa atong pagtun, kita kikatudluan nga may mga prinsipyo sa pagtuo nga dayagtang makita o dilikin hanglan pamatudan pa. Sama na lamang sa matulid nga linya nga mao ang pinakamubo nga distansya taliwala sa duha katuldok o punto. O may mga hingpit nga mga pulong diha usab sa balaang kasulatan nga mga maayo o dagkong prinsipyo. O ang bersikulo 4, usan niya ng mga butanga. Matud pa, aniya karon ang iyang kalag nagapaburot kinidili matarong diha kaniya. Usbon ko, ang iyang kalag nagapaburot kinidili matarong diha kaniya nga naghulagway sa usa ka pundok sa mga tao nga mapahitas-on silang kagalingon. Sila mga tao nga nagtinguha sa pagpaningkamot alang silang kagalingong kaluwasan o nagginabuhi uban ang usa ka pilosopiya nga mukaon kita manginom o mga lipay kay ugma mga matay kita. Sila wala matuod nga katuyuan sa ilang kinabuhi. Ang iyang kalag matud pa, dili matarong diha kaniya. Siya sayop gayod. Siya nagapadulong ngadto sa sayop nga dalan kanatungod kay. Ang proverbio may ingon usab kanato. Kanatungod kay. At mabasa usab sa proverbio 14:12 ang pulong asama nini. Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo apan ang katapusan ni ana mao ang dalan sa kamatayon. Og ako nakasiguro nga daghang mga tawo ang ingon nini sa atong kalibutan. Sila may tigpaburot og mapahitasong kalag. Sila nagapaburot uban sa pagpasigarbo. Sila nagapadayon sa pagsunod sa ilang kabubuton, nagmalipayon diha sa ilang makasasalang buluhaton o nga sa walang magdugay, sila miabot na sa ilang kaugalingong pagkapukan. Kana ang ilang katapusan. Ang balaang kasulatan usahay, nagasaysay sa katapusan sa mga dili paluwas. Apan ang atong Ginoong Hesukristo, naghisgot ni ninedtong siya, nagasugilon mahatungod sa dunahang tao o kang Lazarus. Nga itong makita sa Lucas Kapitulo 16. Din niyadtong namatay si Lazarus, siya gidala ngadto sa paraiso. O niyadtong namatay usab ang adunahang tao, siya gidala sa Hades. Si anaan niyang dapita sama sa gisulti ngadto kang Judas, ngadto sa iyang kaugalingong dapit. O kung ikaw, nagkinabuhi ngayon niya na, sama sa dato, nan ikaw gayon, may susamang katapusan niya ng tawhana usab. Matod pa, ang matarong mabuhi tungod sa iyang pagtuo. kana naghulagway sa ikaduhang pundok sa katawhan higalag gaigsunan. Sila nagagay didto sa suba sa kinabuhi ngadto sa sudad sa Dios nga may hingpit nga kahibalo. Ang unang Korinto 13:12 mingon ka natong, unya makaila ako sa tanan, bisan sama nga ako usab, nailhan pag-ayo. Taliwala sa gayon nga ikaw naluwas o sa umalabot sa pagbalik ni Kristo, ang mga luwas magkinabuhi diha sa pagtuo. Wala man nato na batuni ang mga tubag sa atong mga pangutana karon, apan ang Dios maghatag ra kanato niyana sa hustong tubag sa pag-abot nato diha sa iyang presensya. Karon tungod kay ang Habakuk kapitulo 2 bersikulo 4, gikutlo man sa bag-ong tugon o ang susi usab ngadto sa libro sa Roma, sa Galacia o sa Hebrewanon, tan-aon ta kining mga pagkutlo nila niana. Ang sulat ngadto sa Roma higalag kay igsunan, naghatag og dakong pagtagad sa kamaturan nga kita gipakamatarong pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan. Matod pa, masahon ko, Roma 1:16 ngadto sa 17. Kay dili ko igakaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga mutuo, una sa tanan, sa Hudyo o gingon man sa Grisyanhon. Kay kaniya ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo. Ingon sa nasulat, apan ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo. Ang punto niini maong ang matarong nga gipakamatarong tungod sa pagtuo magkinabuhi pinaagi usab sa pagtuo. Ug kana ang dakong mensahe sa sulat na ining libruha sa Roma. Ug sa sulat sa Galacia kana gikutlo gihapon sa bersikulo 4 sa Habakuk nga tumakita sa Galacia 3:11 karon nga tungod sa kasuguan walay bisan kinsa nga gipakamatarong sa atubangan sa Dios. Mahayag man kay ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo. Kung itandi ta kini sa sulat sa Roma, diri sa Galacia, may lahing tima kana. Kaya atong makita sa Galacia kapitulo 2 sa bersikulo 20, ang pulong nga sama nini, gilansang ako sa cross uban kang Kristo, og dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Og ang kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa unod, gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahagugma kanako og mitugyan siya sa iyang kaugalingon alang kanako. Samtang didto sa Roma, naghatag og dakong pagtagad sa pagkamatarong tungod sa pagtuo alang sa kaluwasan. Apan sa Galacia, ang tema wala sa pagtuo nga makaluwas kundili sa pagtuo nga imong gigamit sa pagkinabuhi ni ining kalibutana. Sa laing bahin, higalag kaigsunan sa sulat usab sa Hebro, gikutlo usab kini sa bersikulo 38 na tumakita sa kapitulo 10 na tungod kay ingon ni ining atong mabasa, apan ang akong matarong magginabuhi tungod sa pagtuo o kung musibog siya, dili malipay ang akong kalagdan niya. Atong makita nga ang gihatagan o pagtagad ni ini mao ang pulong nga pagkinabuhi. Akong matarong magkinabuhi tungod sa pagtuo. O sa sunod nga kapitulo, atong mabasa ang mga kalalakihan o kababayenan nga nagkinabuhi pinaagi gayod sa pagtuo. Mao nga ako makaingon gayod nga ang gihatagan o pagdagad nining sulata sa Hebrewanon, mao ang pagkinabuhi diha sa pagtuo. Niadtong gilantaw ni Habakuk ang umalabot. Siya nangutan na sa Dios. Nga numan o Dios? Kung atong balikan ang kasaysayan, atong makita ang tubag sa pangutana ni Habakuk. Ang Dios nagpadala sa pinili niyang magkatauhan ngadto sa pagkabihag tungod kay buot niyang sila mapantun sa ilang mga sala. O karon, atong makita ang iyang labing dako nga katuyuan nga nagbuhat sa Dios sa pagpadala og maluluwas nganhi nining kalibutana sa hustong panahon. O pag-usab, but kung ibalhin ang inyong pagtagad ngadto sa dakong pagwali ni Apostol Pablo didto sa Antioch sa Pisidia nga atong makitag babasa dinhi sa bersikulo 37 ngadto sa 41 sa kapitulo 13 sa libro sa Buhat nga kanato nagaingon higalag kaigsunan apan kadtong gibanhaw sa Dios wala makakita og kadunot busa hingbaluan ninyo mga igsoon nga pinaagi nining tawhana ginamantala kaninyo ang pagpasaylo sa mga sala og pinaagi kaniya ang tagsa-tagsa nga muto gipakamatarong gikan sa tanang mga butang nga gikan nini wala kamo pakamatarunga pinaagi sa kasuguan ni Moses busa magmatngon kamo tingali unya mahatabo kaninyo ang gisulti sa mga manalagna nawa kamong mga mayubiton og kamo nang hitingala og kamo nangawala kay nagabuhat ako og usa ka buhat sa inyong mga adlaw usa ka buhat nga dili gid ninyo pagtuuhan kung kini igasugilon sa uban kaninyo usbon ko lamang buhat 13:34 ngadto sa 41 kana busa nini at mabasa gayud nga si Apostol Pablo naghatag kanila og usa lamang kadalan ngadto sa Dios og kana mao ang pagtuo ang mensahe mao nga si Jesucristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan og nga gilubong siya og nga nabanhaw sa ikaturo ka adlaw sumala sa kasulatan sigun pa kana sa unang Korinto 15:3-4 busa unsay atong pagabuhaton ang atong pagabuhaton mao nga siya dawaton ta isip atong Dios og manuluwas kita magasalig ganiya og magalakaw pinagi sa pagtuo og dili pinagi sa kasuguan. Ako nasubok kayo nga may daghang mga tao karon nga nagtinguha sa pagbutang sa mga magtutuo balik sa napulo kasugo ilalom sa usa ka mga balaod diha sa pamilya labi na alang sa bana sa asawa og sa mga anak. Higalag kaigsunan, kung ikaw naluwas na pinagi sa pagtuo, pagtuo mo sa Ginoong Jesucristo o gihigugma mo siya, nan anakan mo ang kaluwasan. Ang paghigugma kaniya nagasulbad sa imong mga sularan. Ang paghigugma usab kaniya nagabuhat kanimo sa paglakaw diha sa Espiritu. O kung ikaw napuno niya na, ikaw magkabaton o kalipay diha sa imong kasing-kasing. Ikaw mamahimong mas maayong bana, asawa o anak. Ikaw mamahimong maayong empleyado o gagalon usab. Kay kung bisan asa ka, ikaw mamahimo gayong mas labing maayong tao kung ikaw nagalakaw diha pinaagi sa pagtuo. O usab, nining mga adlaw, ikaw nagalakaw ngadto sa impresensya o nakikuban ka niya hangtod sa eternidad. Siya bakog higalag kay sunan usa ka tao sa pagtuo. Siya mingon, ako muadto sa lantawan ug magahulat sa tubag sa Dios. Ako may pagsalig sa taong nagbaton ug tubag. Gikan nini atong makita ang mga pulong nga atong mabasa sa Hebrehanon 11:6 gawa sa pagtuo. Dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kaya ang mudol sa Dios kinahanglan gayod muto nga mao siya o nga siya mao ang magbabalos sa mga nagapangita kaniya. O ang pagkamatarong magginabuhi tungod sa iyong pagtuo. Higalag kaigsunan, ang Dios nagawag kanimo o kanako karon sa pagdool kaniya o ang naginusarang paagi din ikaw makadool kaniya mao lamang gayod ang pagtuo. Ang tao nga may pagtuo makadawat o ginabuhi pinagi sa pagtuo o siya magalihok ngadto sa eternidad pinagi sa pagtuo o dili pinagi sa iyang katakos apan pinagi sa kusog o katakos sa Dios. Usbon ko sa pagingon kaninyo nga ang Habakuk kapitulo 2:4 naghatag kanato og duha ka pamagi nga able sa mga katawhan. Ang atong Ginoong Jesucristo nagahisgot niini sa ingon nining paging mga pulong. Sumunod gamo sa pultahan nga masigpit kay haluag ang pultahan ug halapad ang dalan nga naghatod ngadto sa pagkalaglag ug daghan ang mga nagasulod kaniya kay masigpit ang pultahan ug hikti ng dalan nga naghatod ngadto sa kinabuhi ug diriyot ang mga nakatultol kaniya sumala pa kana sa Matthew 7:13 ngadto sa 14 kanato ang halapad nga dalan sama kana sa usa ka imbudo. nga may dako o halapad nga baba sa sinugdanan, apan sa imong pagsulod niya na, nagkasigpit ka na aron nga musulod sa mong dalan, makaabot sa usal lamang kadapit ang pagkalaglag. Kana ang sugilanon sa mga wali pagtuo ng mga makasasala. Kinisama usab sa langob nga may dakong ganghaan apan sa imong pagsubay din ikaw. Nagkakalayo na gikan sa ganghaan, kana masigpit na og malisod subayon din ikaw nakaabot na lamang sa usa kadapit, lagmit didto sa dapit din nagapuyo ang dakong bitin. At makita niya na ang ganghaan halapad kayo apan ang katapusan sa dalan. Nagakasigpit nga nagdalang ngadto sa usa ka tao sa pagkalaglag. Ang masigpit nga pultahan ug hektin nga dalan, higalag igsunan usab sama sa ganghaan sa usa ka embudo, apan atong makita nga ang ganghaan nagkasigpit ug hektin kayo, apan gikan nini atong makita nga bisan kana higpit sa sinugdanan, apan ang katapusan mao ang kinabuhi. Ang ginoong Hesus Kristo miingon kanato sa Juan 14:6, ako mao ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa Amahan kun dili pinaagi kanako. Kadtong ganghaana, dili nahalapad din tagsa-tagsa ra ka tao ang makasulod niya na. Siya ang dalan, wala niya ipakita lamang ang dalan kay siya mismo ang dalan. Matud pa sa unang Juan 5:12, ang nagabaton sa anak may kinabuhi. Ang wala magabaton sa anak sa Dios, walay kinabuhi. Kung ikaw wala magatuo sa Ginoong Hesus Kristo, ikaw dili gayud magabaton kaniya. Kung ikaw wala pagtuo kaniya, ikaw dili gayud mamaluwas. Kayang imong kaluwasan, walay kalabutan sa mga butang sa kalibutan sama sa pagtambong o sa pagsahulog o pagsaad ni sa pagtambong sa kasimbahanan kada Domingo. Ang imong kaluwasan sumala gayud o nagaagad sa imong relasyon sa Ginoong Hesus Kristo higala gaigsoonan. Kana ang hinungdan nga kini gitawag nga hiktin nga pultahan. Ang Dios naghatag lamang sa kalibutan o usa ka dalan. Ang mahinungdanon mao kun unsay imong pagabuhaton sa Ginoong Hesus Kristo nga namatay didto sa krus o gabanhaw pag-usab. Kini ang hinungdan kun nganong si Hesus Kristo miingon kay masigpit ang pultahan o hiktin ang dalan nga naghatod ngadto sa kinabuhi og diriyot ang mga nakatultol kaniya. Usman ko, sumala ka na sa Matthew 7:14. Kini ang pultahan o dalan sama sa usa ka embudo sa gikingon kuna nga kun ikaw musulod sa maong hiktin nga pultahan nga si Hesus Kristo mawang dalan, samtang ikaw magasulod nini, ikaw wala magakasigpit sa hilabihan kay sa pagkatinood, kini nagasugod na sa pagkahalapad. Si Jesus mingon, ako mianhe aron sila may kinabuhi ug makabaton niya na sa labing madagayaon. Matud pa sa Juan 10:10 kana. Busa diri ato makita nga si Jesus naghatag kanato og kagawasan gadto sa iyang mga anak. Higala, pasagding hatagan ko kamo og usa ka panag-ingnan niini. Ang pagkaadik sa ilimnon ug sa druga nakita sa uban nga usa ka halapad nga dalan sa kagawasan. Then kini daw kuno makahimo kanila sa pagpahimot sa ilang mga suliran. Apan sa katapusan, kana nagadala kanila ngadto sa pagkalaglag. Sama na lamang sa sugilanon sa usa ka Amahan nga palahubog kayo. Then nagaingon siya nga dili na gid siya mahubog pa kun iyang tinguhaon lamang kana. Apan ang suliran, mao nga ang maong Amahan walay tinguha og plano sa pagundang sa iyang bisyo. Siya gipangutana o giawhag sa iyang mga anak sa paghunong, sa paginom-inom o paghubog-hubog. Apan mayingon siya, anak, mahunong lamang kining maong bisyo sa akong gagulingon kung tinguhaon ko kanang paggabian. Ang Amahan, usa ka tao nga nakita sa iyang gagulingon dito sa halapad nga dalan nga nagadala kaniya ngadto sa pagkalaglag sa lain usab nga butilya sa ilimnon kundili siya muhunong niya na. Og tungod sa iyang pagkapalainom, ang Amahan sa wala madugay na matay nga masayo kayo ang edad. Og karon ang mga magtutuo nga nagsubay diha sa masigpit nga dalan pinaagi sa pagsalig sa Ginoong Hesus Kristo isip yang Dios og manuluwas, dili gayon makaabot sa dapit sa labing masigpit kay si Hesus Kristo buhi. Og kun ikaw nagatinguha sa pagkinabuhi kaniya, nan dangup kaniya isip imong Dios ug manuluwas. Busa higala, nagtinguha ka ba ug matuod nga bulahanong kinabuhi? Ayaw pagdangop sa mga bisyo ug sa mga butang nining kalabutana. Kaya diha lamang gayon sa Ginoong Hesus Kristo nato kana maangkon higalag kaigsoonan. Busa kining bersikulo 4, ligon gayon ka natong nagapahinumdom ang atong pagtuog pagsalig sa Ginoong Hesus Kristo mo gikinhanglan labaw sa tanan. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan higalag kaigsoonan, inaot ka ng mabutangan nagpabiling maligon sa atong kinabuhi o makahatag og kadasig ka nato. Magampo kita. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Salamat sa tanang kamaturan nga mong nakitag na tunan na ng Kapitulo 2, versikulo 4 sa Habakuk. Hinaot ka dili malaming kawang katong tanan. Nanangin usab kami o Dios sa tanan namong panginahang lanon aron dili ka na makababag sa mong pagpangalagad kanimo. O hinaot usab ka magkatagbo ka namo sa kusog ug kaligon, nariwala sa mong makaluyahon aron maana ka namo ang kadasig sa pagpangalagad kanimo, taliwala sa mga pagsulay nga mudangat sa mong kinabuhi. Salamat nining mga oras nga ikaw naghatag ka namo o kaligon pinagi sa pagpaambit sa imong mga pulong nga maoy pagkaon sa imong kalag. Dalaygon ka sa walay katapusan, kining tanan akong giampo o gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.